Book 2
42
42
Ekskursija po gradu.
Urbo vizito.
Rynok работает по воскресеньям.
Ĉu la bazaro dimanĉe malfermitas?
Ярмарка работает по понедельникам.
Ĉu la foiro lunde malfermitas?
Выставка работает по вторникам.
Ĉu la ekspozicio marte malfermitas?
Зоопарк работает в среду.
Ĉu la bestarejo merkrede malfermitas?
Музей по четвергам открыт?
Ĉu la muzeo ĵaŭde malfermitas?
Галерея открыта по пятницам.
Ĉu la galerio vendrede malfermitas?
Фотографировать можно?
Ĉu oni rajtas foti?
Вход платный?
Ĉu oni devas pagi por eniri?
Сколько стоит вход?
Kiom kostas la eniro?
Для групп есть скидка?
Ĉu estas rabato por grupoj?
Для детей есть скидка?
Ĉu estas rabato por infanoj?
Для студентов есть скидка?
Ĉu estas rabato por studentoj?
Что это за здание?
Kia konstruaĵo estas tio?
Сколько этому зданию лет?
Kiom jara estas la konstruaĵo?
Кто построил это здание?
Kiu konstruis la konstruaĵon?
Я интересуюсь архитектурой.
Mi interesiĝas pri arĥitekturo.
Я интересуюсь искусством.
Mi interesiĝas pri arto.
Я интересуюсь живописью.
Mi interesiĝas pri pentrarto.